Tak dobré odpoledne. Chci se zeptat, jak se vám líbily chvály.
Super.
To vám závidím, já jsem z toho nic neměl. A bylo to přesně v tom duchu, co jsem tam četl na začátku, že to není o tom, jak se cítím, že to není o tom, kolikrát se to opakuje. A já to tady vyznávám jako hřích, že přestože jsem to tam čet, tak já jsem visel na ústech chválící skupinky, jestli to je jednou, nebo jestli teď by to mělo být po druhý. A je to špatně. Kdybych to nečet, tak si řeknu, asi na to mám právo. Ale já jsem to čet, že to není o tom, jak se cítím já, ale že to je o tom, jak vlastně dávám pozor třeba na ten text, co tam je. A tak to vyznávám Bohu a vyznávám to i před vámi jako hřích, že byť jsme vás k tomu vedli, tak mi se to nepovedlo. Doufám, že teď to bude trochu jiné. A chtěl jsem se zeptat, byl to takový zvláštní týden, byl 17. listopad, byl v úterý, bylo volno, a tak se chci zeptat, jak jste strávili ten volný den, jestli jste byli někde na chalupě, nebo pracovně, nebo jestli jste oslavili ten svátek, takže jste byli na ulicích. No to není dobré. Zoologická zahrada, to je taková neutrální, ta nemoc, to je špatný. My jsme byli se svojí ženou a s Renátkou jsme byli v Bavorsku, byli jsme v Železné Rudě, vlastně chodili jsme pod Velkým Javorem a uvědomil jsem si, jak jsem Bohu vděčný za to, že vlastně je to možné realizovat. Protože před 20 lety to prostě možné vůbec nebylo. A nebo když, tak za opravdu velkých a náročných zařizování, a to už se pak nikomu nevyplatilo chodit kolem nějakého kopce na Šumavě, ale to už radši jel někam k moři. Ale prostě bylo to skoro nemožné, a kdo by o to usiloval, tak by ho buď zavřeli, anebo by ho i zastřelili. A před 20 lety ta svoboda, která je tady běžná, prostě nebyla. A já jsem si uvědomil, jak jsem Bohu vděčný, že naší zemi dal tuto svobodu. Že se mohu pohybovat, že můžu jít navštívit třeba určitý kraj, který jsem chtěl poznat, a že mi nehrozí žádný nebezpečí. Ale taky jsem si uvědomil i, že po mně chce určitou spoluzodpovědnost. A uvědomil jsem si, jak jsem rád, že se můžeme přimlouvat za naší zemi. Třeba v rámci té 24-hodinové stráže. A děkuju vám všem, kteří jste se do toho zapojili. A myslím si, že to je náš úkol. Se modlit a přimlouvat se za tuto zemi. A děkovat za svobodu, kterou nám Hospodin dal. A dneska v dnešním kázání bych rád přečetl příběh, který je možná o svobodě nebo o vyšší formě svobody, o záchraně života. A kdo máte písmo, tak si můžete otevřít Janovo evangelium. Je to 8. kapitola od 1. verše a je to delší. Já se takhle postavím pod světlo, protože už na to moc nevidím. A tady můžeme číst. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství. Postaví ji doprostřed a řeknou mu: Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co ty říkáš? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: Kdo z vás je bez hříchu, ať první hodí kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl: Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: Nikdo, pane. Ježíš řekl: Ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Amen. A v tomto příběhu vystupují tři hlavní protagonisté, nebo zástupci, nebo představitelé. Žena, ale to není ve smyslu, že by žena byla snadnější obětí pro hřích, ale žena ve smyslu zástupce člověka. Jako představitel hříchu, farizeové a zákonníci jako zastánci zákona a Ježíš Kristus jako ten, který přináší skrze milost a svoji oběť svobodu. A ta žena byla přistižena při cizoložství. A to cizoložství, možná nám to už ani tak nepřijde, ale je opravdu závažný hřích, protože ta žena byla vázána smlouvou ke svému muži a najednou byla v ložnici cizího muže, byla v náručí cizího muže, cizí muž viděl to, co vidět neměl. A i když dneska je to celkem běžná záležitost, nevěra, cizoložství, a bohužel je to běžnou součástí našich životů, cizoloží politici, zákonodárci, učitelé, soudci, lékaři, tělníci. A nám to připadá, že to je normální, protože vlastně to dělají všichni. Tak přesto to je hřích. A přesto, že to dělají všichni, neznamená, že se nejedná o hřích. Hranice toho, co je vnímáno jako dobré nebo špatné, se posouvají. A to, co před 50 lety bylo naprosto nemyslitelné, se dnes ukazuje jako normální. Ale na základě čeho můžeme tvrdit, že se jedná o hřích? Je to na základě nějakého našeho morálního vývoje nebo na základě pocitů? Já si osobně myslím, že to můžeme vlastně takhle komentovat pouze na základě zákona. Že vlastně bylo někde a je napsáno, co je dobré a co je špatné. A v zákoně ve 3. Mojžíšově knize ve 20. kapitole se píše, kdo se dopustí cizoložství s ženou někoho jiného, kdo cizoloží s ženou svého bližního, musí zemřít. A v kapitole Římanům se píše, že mzdou hříchu je smrt. A troufnu si říct, že zákon je velice čitelný ve smyslu jasnosti a srozumitelný, ale také je neúprosný. A zákon se zajímá pouze o fakta. Cizoložství, hřích, smrt. A zákon se vůbec neptá, proč se člověk dopustil hříchu. Vůbec se neptá, nebo nedává možnost té ženy, aby se obhájila a řekla, můj muž mě nemá rád, můj muž mě bije. Přestali jsme se rozumět, můj muž je starý. Ale zrovna tak, jako tu ženu, vlastně vede k odpovědnosti, vede i třeba toho muže, proč jí biješ, proč jsi jí přestal milovat. To je hřích? To je špatně. Hřích je nám dán od Boha, abychom viděli, co je dobré. Zákon, pardon. Já tady čtu hřích. Říkám hřích. Ale zákon nám byl dán od Boha, abychom viděli, co je dobré, co je špatné. Ale to, co také můžeme očekávat. A ta žena musela vědět, protože byla židovka, že hřeší. Věděla, že dělá něco špatně a přitom si to vůbec nepřipustila. Nepřipustila si tu myšlenku, že jí může také čekat soud a že může být přistižena. A možná, že se spoléhala tak jako my, že jí to projde, nebo že se to nějak vysvětlí, nebo že se, když už nebude zbytí, takže se obhájí. Ale hřích, to je mocná čarodějka. Hřích ten opravdu nám dokáže namluvit, že máme právo na štěstí a tudíž za tím štěstí mít. I za cenu toho, že budeme porušovat to, co on nám výslovně zakazuje. Jako co nám výslovně zakazuje Bůh ve svém slovu. A hřích nás dokáže obelstít a bude nám říkat, ty unikneš. A nebo nám podsune takovou tu sladkou myšlenku, že máme přeci právo uspokojit svoje touhy a své představy. A to všechno dělá hřích. Ale hřích nemůže ve světle zákona obstát. Čteme, že farizeové přivedli tu ženu, aby Ježíše Krista zkoušeli. A farizeové jsou vnímáni jako nějací zloduši. Ale já bych se jich tady na tom místě zastal. Oni opravdu dělali pouze to, o čem byli přesvědčeni, že dělat mají. Oni chápali hřích jako něco, co je potřeba zničit, aby nepůsobil rozklad. Jinou otázkou je, že oni přišli, aby Ježíše Krista zkoušeli. A oni si říkali, jak asi odpoví. Teď postavili jsme doprostřed ženu, řekli jsme, tato žena byla přistižena při činu cizoložství a v zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. A co říkáš ty, pane Ježíši, na to? A byl to do určité míry také souboj autorit. Zákonníci, jako ti, kteří chtěli být nekompromisními strážci zákona, aby se hřích vlastně nerozmnožoval a nepůsobil rozkladně. Kontra Ježíš Kristus, za kterým přicházeli lidé do chrámu, aby je vyučoval a stával se tak určitou autoritou pro ty lidi, protože lidé říkali, co nám řekne, jak máme žít. Musím říct, že ten trest, který vyžadovali farizeové, aspoň tak jak já tomu rozumím, byl svým způsobem oprávněný. Protože ta žena opravdu zhřešila. A opravdu jediným, čím mohl být ten hřích smazán, byl prostě trest. A to, že ten trest nám dneska připadá krutý, tak to řekl Bůh ve svém slově. A teď na scénu přichází Ježíš Kristus. On ví, že ho farizeové zkouší a že ví, že čekají, co odpoví. Možná, že čekali, že popře zákon a řekne, ten už neplatí, to už je jinak. Já jsem přišel a se mnou přišel zákon. A dokonce v Matoušově evangeliu můžeme číst, že sám Ježíš o sobě říká, nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit tento zákon, nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. A Ježíš Kristus nepřišel, aby zákon popřel, dokonce ani nehodnotil ten zákon v tomto příběhu, vůbec se k němu nevyjadřoval, nehledal kličky. A já jsem přesvědčený o tom, že skutečně ho dokonce ani nezajímalo, proč ta žena zřešila. A to je zajímavé, že jo? Ježíš Kristus tady vystupuje jako osoba, která je v podstatě úplně nezúčastněná, jako kdyby se jí to netýkalo. Přitom my víme a čteme o Ježíši Kristu, že to je spasitel, že vyhledává ztracené, že přišel proto, aby pomohl lidem, kteří jsou právem odsouzeni na smrt a moci tam něco píše do písku. A to je taková docela dramatická situace, že jo? Zákonníci čekali, že žena byla asi strachy bez sebe, protože šlo o život. Najednou jí asi došlo, že prostě je to možná otázka hodin, kdy ještě bude žít. A dav přihlížel, co bude. Vyhrajou zákonníci nebo Ježíš? Co z toho pro nás vyplyne příště? Budeme moci založit? A nebo si budeme muset dávat ještě větší pozor? Ale Ježíš Kristus chápe hřích také jako zlo. Stejně jako farizeové. A je chápe to zlo jako to, co je potřeba porazit. Ale ty prostředky se liší. On vidí tu záchranu proti zlu v tom, že zlo, ten hřích, opustíme. On vidí tu záchranu v tom, že budeme mít touhu a sílu se změnit. A to je rozdílný přístup. A můžeme číst, a věřím, jak už jsem říkal ve svých kázání předcházejících, že se vlastně ozval jemný a tichý hlas. Nemám důvod si myslet, že Ježíš vykřikl slova, která teď budu číst. A že to řekl úplně tak jenom, že kdo chtěl, takže to mohl zaslechnout. Kdo z vás je bez hříchu, ať první hodí kamenem. A dovolím si tvrdit, že takovou reakci nečekal nikdo. Někdo možná čekal obhajobu, někdo možná čekal zdviženou ruku, Ale větu, kdo z vás je bez hříchu, ať první hodí kamenem? Takovou asi nečekal nikdo. Ani farizeové, ani žena, ale ani ten dav, který přihlížel. A proč si vůbec Ježíš mohl dovolit říct takovouhle větu? No z jednoho prostého důvodu. Protože v Janově evangeliu čteme, že Bůh ho neposlal na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něho byl svět spasen. Zákon byl dán, aby ochraňoval a trestal, a Ježíš přišel na svět, aby napravoval. A čteme, že když to uslyšeli, tak se farizové začali vytrácet, jeden po druhém. Nejprve starší, až tam zůstal sám s tou ženou. A věřím, že ta slova, která jsem říkal před chvilkou, kdo z vás je bez viny, ať první hodí kamenem, takže to paradoxně byla slova života i pro farizeje. Protože pokud by odmítli tato slova, tak by si museli přiznat, že i v jejich životech byly situace, které podle zákona zasluhují smrt a trest. A na konci jsou dvě věty. Žena na dotaz Pána Ježíše, nikdo tě neodsoudil, odpovídá pouze nikdo, pane. A Ježíš Kristus říká, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. A to je ta jediná naděje i pro nás. Ježíš Kristus neodsuzuje mě, tebe, ale zároveň chce, abychom šli a už nehřešili. Skrze zákon jsme byli odsouzeni k spravedlivému trestu a skrze Ježíše Krista jsme omilostněni k životu. A tím by to asi mohlo skončit, že jo? Ale přesto se ptám, rozumíme tomu? A dávám, nebo pokládám to jako řečnickou otázku. Opravdu rozumíme tomu, co se tady odehrálo? Co vlastně zachránilo ženě život? Já bych řekl, že paradoxně zákon Ježíš Kristus. Dovolím si tvrdit, že nemůžeme oddělit ani dneska zákon od Ježíše Krista. A Derek Prince ve své knize Základy píše, že zákon byl dán, aby lidem ukázal jejich hříšný stav. A souhlasíte s tím? Já s tím souhlasím, protože kdybych nečetl zákon, tak vlastně ani nevím, že hřeším. Kdybych nečetl zákon, tak ani nevím, že některé věci, které jsem dělal, byly špatné. A dokonce by mě ani nenapadlo, že když jsou špatné, tak za ně vlastně mám očekávat spravedlivý trest. Ale zároveň, jak říká nebo píše Derek Prince, zákon lidem také ukázal, že jako hříšník nejsem schopen se svým vlastním úsilím ospravedlnit. A k tomu je velice potřebný vidět zákon jako to, co mě ukáže, jak si stojím a co za to mohu očekávat. A vím, a chci to zdůraznit, že jako křesťan nepodléhám zákonu. Opět opakuji, vím a jsem si vědom, že jako křesťan nepodléhám zákonu. Ale jak už jsem říkal, přesto, kdybych nebral vážně informace ze zákona, těžko bych si uvědomil, že nejsem schopen se ospravedlnit svým vlastním úsilím a ani bych vlastně nevěděl, proč bych toho dosáhnout měl. Dokonce bych nevěděl, že cizoložím. Dokonce bych nevěděl, že cizoložství je hřích, za který je trest smrti. A zákon mi ukazuje moji pravou a pravdivou lidskou podstatu. A když bych se zase zeptal řečnickou otázkou, jak jsme na tom v tomto poznání sami sebe? Porovnáváme se podle zákona, anebo podle lidí, kteří jsou vedle nás. Pokud se porovnáváme podle lidí, kteří jsou vedle nás, tak věřím, že často můžeme mít pocit, že jsme na tom daleko lépe. A bude to pravda. Ale porovnáváme-li se se zákonem, s Božím slovem, tak zjistíme, jaká je realita. A pokud nám opravdu dojde, jaká je realita, tak musíme připustit, že skutečně smrt je něco, na co jediné jsme měli nárok. Že smrt je opravdu zasloužený trest za to, jak jsem žil. A proto bych doporučoval, abychom četli Boží slovo jako celek. Aby jsme viděli to nastavené zrcadlo, jaká je naše hříšná podstata, ale zároveň, co by nás čekalo, kdyby nebyl Pán Ježíš Kristus. Ale když se takhle na to podíváme, možná, že zažijeme něco, co je strašně důležitý. A zažijeme pocit vděku. Že nemusíme být v situaci té ženy, že máme naději skrze oběť Ježíše Krista, že budeme s Bohem smířeni. A jedním takovým projevem vděku bych řekl, že je pokora a mlčení. A všimněte si, že ta žena, a nemyslím si, že by to bylo jenom proto, že by pisatel chtěl nějak urychlit to, co tam píše, ale že ta žena v podstatě řekla jedinou větu. Ne, nikdo tu nezůstal. Nevím, jestli máte vy tu zkušenost sami se sebou, ale já často ano. Když jsem zřešil, tak jsem hledal 101 důvod, abych vlastně Pánu Bohu řekl, proč jsem zřešil. Dokonce ve své krátké pastorské kariéře jsem se vlastně setkal s takovým názorem, že dobrý pastýř je ten, který má pochopení pro hřích. Ale to je omyl. Já nemůžu mít pochopení pro hřích. Ani Pán Ježíš neměl pochopení pro hřích. Ten neříkal, že no, mě tě je tak strašně líto, jasně, tam musíme najít nějakou kličku v tom zákoně. To je tak nespravedlivý. To prostě uděláme něco, aby ty jsi byla ospravedlněná. Ale to tak není. Hřích je opravdu něco, pro co nemůžeme mít pochopení. Ale co máme? Podat pomocnou ruku člověku, který nahlédl a s tím hříchem chce něco dělat. A ta pomocná ruka může být v tom, že mu třeba řekneme, budu se za tebe modlit. Budu se tě ptát, jak si ti v věcech stojí. A to je velký rozdíl. A dokonce bych se nebál říct, že ten vděk se může projevit i takovým tím, jak už jsem říkal, tím způsobem, že se přestaneme sebe obhajovat. A možná, že použiju takovýto přirovnání, že sklopíme uši. A terminologií dnešní mládeže bych možná řekl, když bych si to uvědomil, co se mi vlastně stalo, co jsem udělal a co mi hrozilo. Ty brďo, ty váďo, ty káďo. A to jsou slova, která používá dnešní mládež v okamžiku, kdy se zděsí a kdy si uvědomí, že opravdu bylo něco špatně. Ale to si myslím, že by měl být náš postoj, když si uvědomíme, jak si jsme byli a co nám za to právem, co jsme právě mohli očekávat. A vděk se projevuje nejen tím, co jsem říkal, že vlastně budu mlčet. A myslím si, že vděk je opravdu omlčení. Ale vděk se také, opravdový vděk se projevuje tím, že přijmu nabízenou pomoc. A Ježíš říká, ani já tě neodsuzuji, běž a už nehřeš. A ta pomoc souvisí i s poslušností. A Petr Hrdina mi před časem poslal takový mail, a Petr Hrdina je velice chytrý člověk. A nevím, jestli ten mail byl z jeho hlavy, anebo jestli to někde vyčetl, ale je to velice moudré. Ale on v tom mailu vlastně mi psal, že problém je tehdy, když chci, aby mi Bůh pomohl bez toho, že budu využívat to, co mi poskytuje a to, co mi nabízí. A to je opravdu problém. Pokud pohrdnu tím, co mi Pán Ježíš nabízí, no tak nemůžu očekávat, že mi to pomůže. A možná, že také občas zaměňujeme milost a neposlušnost. písmu se píše, že nám Jan píše, že máme vědět, že kdykoliv zřešíme, máme u Otce přímluvce Ježíše Krista Spravedlivého. Na druhou stranu v listě Židům se píše, jestliže svévolně hřešíme i potom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy. A vím, že někdo může říct, ale to je trochu v jiném kontextu. Ale osobně si myslím, že to spolu souvisí. A ruku na srdce. Mám pocit, že si někdy zahráváme s ohněm, když natahujeme Boží milost. A kdy nevyznáváme své hříchy a máme pocit, že ty naše hříchy vlastně žádný hříchy nejsou. A vděk se projevuje také určitou vydaností Ježíši Kristu. Jak asi víte, měl jsem schůzku s Vítkem Pohankou z Teen Challenge a on mi říkal takový příběh, který se skutečně stal, že vlastně tam byli mladí lidé, kteří vydali svůj život Bohu a sloužili dokonce v Teen Challenge a sloužili velice zapáleně, velice odhodlaně do okamžiku, než po nich Pán Bůh něco chtěl. Já nevím, co po nich chtěl, věřím, že to nebyla zkouška, která byla nad jejich síly. Ale ono to souvisí, co jsem říkal, ono to souvisí s určitou poslušností, ale i vydaností. A oni v té chvíli řekli Bohu ne. Pokud si nám jenom dával, to bylo dobře. Ale teď, když po nás něco chceš, s tím nepočítejte. A ta tragédie je v tom, jak to dopadlo. Ti mladí lidé odpadli a během několika měsíců, nevím, kolik jich bylo, jestli 2 nebo 3, zemřeli. Ale fyzicky zemřeli. A přestože předtím pili a brali drogy, tak teď zemřeli na předávkování a zemřeli proto, že jeden se v opilosti udusil svými zvratky. A já jsem si uvědomil, že opravdu to, v čem žijem, je otázka života a smrti. A pokud odmítneme to Boží slovo, pokud odmítneme jeho slovo, jdi, ale nehřeš, tak prostě nám hrozí, že si zahráváme s ohněm a hrozí nám, že skutečně můžeme i zemřít. Vím, že se to nehezky poslouchá, ale jsem o tom přesvědčen, že to je opravdu něco, co musíme vzít vážně, přestože si myslíme, že se nás to netýká, protože jsme třeba už 17 let u Pána a přeci víme, jak to chodí. Ale myslím si, že ten vděk se projevuje poslušností a i určitou vydaností Bohu. A pokud si vyřešíme otázku vděku, pak začneme být také asi ochotní přijmout určitou spolu zodpovědnost. A opět Petr Hrdina mi před časem poslal mail, kde vlastně píše, že poté, co Ježíš Kristus vyřeší pro mě, jako pro člověka, neřešitelný problém s hříchem, s tím prvotním hříchem, tak vlastně nabízí i řešení pro můj další život. A psal tam, že ten život není bez problémů. A skutečně další život není bez problémů. Ale součástí těchto řešení, těchto problémů, je nás určitý postoj spolu zodpovědnosti. Začal jsem tím, že před 20 lety nám Bůh dal svobodu. A řekl jsem, že s tou svobodou nám dal i určitou zodpovědnost. A pokud nebudeme zodpovědní, tak s tou svobodou to dopadne špatně. A zhruba před 2000 lety nám Bůh dal svobodu ve smyslu, že nás neodsuzuje, ale chce po nás určitý díl spolu zodpovědnosti, která je obsažena ve slově běž a už nehřeš. A pokud si neuvědomíme a nepřijmeme svůj díl spolu zodpovědnosti, pokud nebudeme ochotni realizovat řešení, které dává Ježíš Kristus, a to je skutečně to, že odmítneme hřích a že si nebudeme namlouvat, že jsme v situaci, kdy pro nás to neplatí a přeci všichni musí vědět, že jsme jinak nemohli. Když opravdu se ztišíme před Bohem a přestaneme se vymlouvat, kdy opravdu projevíme vděk a přijmeme to řešení, tak věřím, že budeme opravdu svobodní. A nepůjde nám o život. Ještě taková malá poznámka. Ježíš Kristus si tam něco psal do písku. A tak ta žena mohla mít pocit, že vlastně Ježíše Krista vůbec nezajímá. Ale chtěl bych vám říct, že to není pravda. Ježíše Krista zajímáme všichni. Jedno slovo v písmu, kde je napsáno, že nás nikdy neopustí a nikdy se nás nezřekne. Ale chce to určitou víru a důvěru v Ježíše Krista a věřit, že až přijde ten pravý čas, tak pozdvihne svůj hlas a skutečně žalobcům řekne větu, kterou jsem tady už zmiňoval, kdo jste bez viny, hoďte kamenem. Pak můžete soudit Otu, pak můžete soudit Petra, pak můžete soudit Tomáše. Ale pokud máte vinu, tak přijměte moje slova. A ta moje slova jsou, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. A já bych chtěl dneska na závěr svého kázání udělat takovou netradiční výzvu. Kdo byste chtěl se s těmi slovy stotožnit, tak povstaňte. A ty slova třikrát zopakujeme. Myslím si, že to jsou důležitá slova, že to jsou slova života. A že jsou to slova, která skutečně nám můžou pomoci v našich situacích, v našem chápání toho, co se děje. A možná, že i v pohledu na sebe a také v tom, co máme dělat potom. Nejsme odsouzeni, ale máme jít a už nemáme hřešit. A kdo chce se s těmi slovy ztotožnit, tak teď vás vybízím, povstaňte. A já je vždycky přečtu a kdo chce, tak je po mně zopakuje. A bude to třikrát. Ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Ani já tě neodsuzuji, ale jdi a už nehřeš. Ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. A poslední boží slovo. Ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Amen.
Nikdy nekončící milost brány srdcí otvírá. Nikdy nekončící milost odpouští a přijímá. Nikdy nekončící milost nezná strach a zklamání. Před ní padá každá touha po vlastním uznání. Dokud dýchá, uslyšíš můj hlas. Dokud dýchá, nechci ztrácet drahý čas. Dokud dýchá, krátce dívám na ten cíl. Dokud dýchá, že i ve mně Ježíš zvítězil on sám. Nikdy nekončí milost, umí vzít a umí dát. Nikdy nekončící milost, až tak učí pevně stát. Nikdy nekončící milost, srdci rytmus udává. Žiju pro ní, ona ve mně, svůj domov má, dokud dýchá. Uslyšíš můj hlas, dokud dýchám. Nechci ztrácet drahý čas, dokud dýchám. Tak rád se dívám na ten cíl, dokud dýchám. Že i ve mně Ježíš zvítězil. duchu dýchá, uslyšíš tvůj hlas. Tak rád se dívám na ten cíl, dokud dýchám.